Με λίγο αλλαγμένη φωνή θα με ακούτε αυτή η δόση. Όσοι παρακολουθείτε και Command West θα έχετε πάρει την πρώτη τζούρα. Ήταν και πιο γεμάτη νομίζω εκεί, γιατί ήμουν λίγο χειρότερα σε κινηγόραυση. Γιατί είμαι στην κατηφόρα μιας ίωσης της πλάκας. Οπότε there's that. Απ' την άλλη βέβαια, εντάξει, πάνω και χειρότερα σε αυτή τη ζωή. Θα μπορούσα να είμαι η Bioware, ξέρω εγώ.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Burger Slice. Γρήγορο νούμερο 296. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν 296, ρε εσύ. Θα με τρελάνεις.
95 δεν ήμασταν.
96 ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα. Θα ανοίξω το ίδιο μας το site. Όχι, ήμασταν 295 την περασμένη εβδομάδα. Καλά, έχω γράψει.
95, ναι. Α, όχι. 205 έχεις γράψει. Με μπέρδεψες.
Γράψεις 205. Πότε έγραψα 205.
Την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε ένα σούπερ σουκού, να ξεκινάτε το σουκού σας απίστευτα με το Vertical Slice. Έχουμε σε αυτό το επεισοδιάκι διάφορα ωραία καινούργια. Καταρχάς έχουμε τελικά νέα από την κατάσταση στην EA και την Bioware.
Μ' αρέσει που είναι τελικά νέα.
Τελικά νέα, γιατί τώρα παίρνονται αποφάσεις στις εταιρείες αυτές. Έχουμε φυσικά τη νέα συνέντευξη του Spencer που ρίχνει λίγο περισσότερο φως στο χάος που λέγεται Microsoft. Τώρα δεν ξέρω τι φως είναι αυτό. Είναι αχνό φως, είναι σκοτεινό φως, είναι άσπρο φως, δεν ξέρω.
Κοίτα, πρέπει να είναι από τέτοιο. Πρέπει να είναι από εκείνο το κόκκινο που είναι για να κρατάνε ζεστές πατάτες.
Ναι, πάντως η εικόνα δεν ξεκαθαρίζεται πλήρως ούτε με την τελευταία συνέντευξη, αν και δεν περίμενα προσωπικά.
Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για να ξεκαθαρίσει η Ηλία. Δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή προσπαθείς να καθαρίσεις μια θολή εικόνα. Είναι θολή εικόνα. Τι να γίνει τώρα.
Έχουμε επίσης τα αποτελέσματα της Microsoft. Έχουμε επίσης τα αποτελέσματα της Capcom. Τα οποία όλα αυτά δένουν πολύ ωραία με το τι συμβαίνει στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ωραίες ενδείξεις για το τι συμβαίνει στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, αλλά και το τελευταίο καιρό. Οπότε έχουμε πολύ καλό υλικό για να μπούμε μέσα στο Vertical Slice, το μοναδικό podcast που αναλύει τα πράγματα όπως δεν τα αναλύει κανένας στον πλανήτη Γη.
Έτσι, φιλόδοξο σε ακούω. Σε αντίθεση με μένα που μου αρκεί να αντέξω. Οπότε πάμε να πάρουμε λίγο να μπούμε σε ρυθμό, ξέρω εγώ κάπως. Λοιπόν, για την ιστορία να αναφέρω ότι το Cat Detective Albert Wilde, το οποίο είναι ελληνικό αντιπαραγωγή από την Beyond the Shields, πήρε ημερομηνία τουλάχιστον για την έκδοση για PC και το πήρε ημερομηνία σημαίνει ότι βγήκε στις 24 Ιανουάριου. Δεν είναι ότι ξεχάστηκα, αλλά το δελτίο τύπου βγήκε στις 27 Ιανουάριου. Οπότε things happen σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει πλέον να είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε περάσει και 4 χρόνια από τότε που το πρώτο είδα αυτό το παιχνίδι. Είναι ασπρόμαυρο νουάρ, είστε γάτος και detective. Και από ό,τι τζούρα έχω πάρει, το γράψιμο ήταν αυτό που έπρεπε για να υποστηρίξει την παράνοια αυτού του κόνσεπτ. Οπότε υποθέτω ότι θα είναι fun. Δεν έχω δει το τελικό όμως. Δηλαδή και το τελευταίο πράγμα που είδα από Albert Wilde ήταν τον Αύγουστο στη Gamescom, μιας και ήταν εκεί πέρα οι άνθρωποι, και τεχνικώς δεν ήταν τελική έκδοση, αλλά τέλος πάντων μαζί με την ανακοίνωση εδώ πέρα της κυκλοφορίας προκύπτει ότι εντός του 2025 θα φυτρώσει και έκδοση για Xbox, κάτι που υποτίθεται ότι δεν ήταν σαφές μέχρι πρότινος, και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας φεύγουμε από Ελλάδα για να πάμε λίγο σε Transmedia και να σας ενημερώσουμε ότι θα γίνει ένα ακόμη κινηματογραφικό reboot για Resident Evil. Βέβαια έχουμε μέλλον εδώ πέρα, διότι υποτίθεται ότι ξέρουμε ποιος θα αναλάβει την παραγωγή, ποιος θα γράψει και ποιος θα σκηνοθετήσει. Είναι ο Ζακ Γκρέγκερ. Αλλά όλο αυτό το πακέτο σαν πρόταση και τα λοιπά διατίθεται προς πώληση. Μπλέκει εδώ πέρα, μπλέκουν στην παραγωγή Constantin Film που ήταν το στάνταρ, τέλος πάντων, η στάνταρ εταιρεία παραγωγής για όλα τα προηγούμενα τα Resident Evil. Περιέργως και PlayStation Productions, αλλά όλο αυτό ψάχνει στούντιο και δύο που ακούγονται, τέσσερα λέει τέλος πάντων κάνουν προτάσεις, αλλά δύο που ακούγονται είναι Warner και Netflix. Αυτό και θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Και το εξτραδάκι από Transmedia είναι ότι το Beyond Two Souls θα γίνει, λέει, τηλεοπτική σειρά. Έχει γίνει, λέει, το κόνε με την Quantic Dream. Την παραγωγή την έχει αναλάβει η Pageboy Productions, που είναι του Elliot Page. Και δεν υπάρχει κάποια λεπτομέρεια για το πώς θα προσεγγιστεί το πράγμα. Λένε τα κλασικά ότι ναι, το ζήτημα είναι να υπάρχει μια κάποια πιστότητα, αλλά να φέρουμε και κάτι φρέσκο. Ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε. That's that. Θα γίνει, λοιπόν, σειρά. Το Beyond Two Souls. Δεν ξέρω πώς θα επιχειρήσουν να το πουλήσουν, γιατί το Beyond Two Souls δεν είναι και κάποιο IP το οποίο ξέρεις, το ξέρει τη Μαρία.
Ίσως αυτά έχουν περισσότερη πιθανότητα να πετύχουν κιόλας, έτσι. Φυσικά υπάρχει το Elliot Page που ήταν μέρος, ας πούμε, πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει τόση μεγάλη, έτσι, πέραση σαν ιστορία, οπότε ενώ στο mainstream, έτσι, σαν παιχνίδι. Οπότε αυτά μπορεί να έχουν πολύ καλύτερη, έτσι, δυνατότητα να, ξέρεις, να χτίσουν πάνω, να πούνε κάτι καινούριο, να κάνουν αλλαγές και τα λοιπά. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το Beyond Two Souls είναι σίγουρα ένα από τα πιο, έτσι, διαμαντάκια, ας πούμε, του Cage, τα οποία πέρασαν απαρατήρητα σχετικά. Δεν θυμάμαι πόσες πωλήσεις είχε κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι είχε πάει άσχημα. Για να τσεκάρω λίγο στα γρήγορα. Ναι, είχε φτάσει σχεδόν 3 εκατομμύρια units. Σίγουρα τα έχει ξεπεράσει μέχρι τώρα. Έτσι, 2,8 ήταν μέχρι τον Ιούλιο του 2018.
Εντάξει, όλο και κάτι θα έχει τσιμπήσει. Από τότε πια έχουν περάσει περισσότερα
από τα
χρόνια.
Από το Dragon Age. Το Βέλκα.
Παρακάτω. Αν θυμάστε, την είχαν κάνει όλοι από Annapurna Interactive. Κατέληξαν να αναλαμβάνουν τους τίτλους που σούταρε η 2K μαζί με την Private Division. Κάπως έπρεπε να καλυφθεί η τρύπα όμως στην Annapurna Interactive και η τρύπα θα κλειστεί με την Lian Lump που έρχεται, λέει, από Netflix μεριά. Οπότε τέλος πάντων προσπαθούν και εκεί πέρα να ρεφάρουν, μπας και ξαναμπούν σε κάποιο είδους σειρά. Αλλά τα ωραία είναι στην Bioware, διότι, εντάξει, ξέρουμε οι εταιρείες προσπαθούν να ωραιοποιήσουν διάφορα πράγματα σε αυτή τη ζωή, κάθε φορά που βγάζουν μια ανακοίνωση, αλλά τόση υπερπροσπάθεια δεν έχω ξαναδεί τελευταία, τουλάχιστον. Τελευταία. Διότι βγαίνει η EA και λέει ότι τέλος πάντων θα κόψουμε, λέει, κάποια άτομα από την Bioware, κάποια άτομα θα πάνε σε άλλες ομάδες EA, κάποια άλλα άτομα θα μείνουν ξεκρεμάτιστα. Ένας μικρός αριθμός, λέει, από την ομάδα του Dragon Age έχει απολυθεί. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός, κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτό που με τρελαίνει είναι που δεν σου λέει μικραίνουμε την ομάδα. Σου λέει ότι τώρα που το Dragon Age πήγε όπως πήγε και δεν πρόκειται να έχει την υποστήριξη που θα θέλαμε, λέγαμε ότι μπορεί να είχε ενδεχομένως με περιεχόμενο και τα λοιπά προχωρώντας, συνειδητοποιούμε, λέει, ότι η Bioware δεν χρειάζεται όλα αυτά τα άτομα που έχει για να προχωρήσει η παραγωγή του Mass Effect. Είμαστε υπεραρκετοί. Οπότε, λέει, Bioware is reimagining how it works. Μιλάμε για πολύ μπροστά.
Τι είναι το reimagining? Τι είναι το reimagining που κάνει? Τι είναι?
Τι να είναι? Είναι ότι απολύουμε καμπόσους. Πόσους? Όσους. Δεν σας λέμε. Είναι μυστικό. Εντάξει, τι να πω.
Πολλοί από τους εργαζομένους της Bioware αυτή τη στιγμή έχουν ήδη μετακινηθεί εσωτερικά σε άλλα στούντιο της EA μετά την ολοκλήρωση του Vanguard. Και η μόνη, έτσι, ο πυρήνας που έχει μείνει στη Bioware, το core, αυτό το κομμάτι της Bioware, δουλεύει πάνω στο επόμενο Mass Effect, λεγόμενο Mass Effect 5 αυτή τη στιγμή. Στις δηλώσεις της BioWare αναφέρθηκε ότι βετεράνοι, ας πούμε, του στούντιο δουλεύουν πάνω στο Mass Effect 5. Ο director του Mass Effect 5 έχει πει ότι δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το stylized που είχε το Veilguard. Τα γραφικά θα είναι ρεαλιστικά, αυτή για να ηρεμήσει τον κόσμο, ας πούμε, μετά από ό,τι έκανε το Veilguard. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει φυσικά για το Dragon Age. Και δεδομένου ότι η EA είναι σε μια περίοδο όπου τα αποτελέσματά της, τέλος πάντων, πήραν αρκετό πρόβλημα. Είχαν αρκετά προβλήματα. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την καθίζηση του Ultimate Team. Αυτό κάπως ισορροπήθηκε με το γεγονός ότι ο τίτλος για το οικολογιακό ποδόσφαιρο έγινε αυτός με τις περισσότερες πωλήσεις ιστορικά για την EA. Υπάρχει δηλαδή αρκετό drive σε αυτού του είδους πωλήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, το Βέλγκα κόστησε αρκετά χρήματα στην EA χωρίς να τα βγάλει, και μην ξεχνάμε ότι κόστησε όχι ακριβώς επειδή η ανάπτυξή του ήταν ακριβή ως RPG, ούτως ή άλλως θα είχε κάποιο αρκετό κόστος, υπολογίζω εγώ τουλάχιστον 40 εκατομμύρια δολάρια, αλλά το οποίο το βάζει στο επίπεδο του AA+, ας το πούμε, αλλά έχασε πάρα πολλά χρήματα ακριβώς γιατί έγινε η μετάβαση από το live service στο single player. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι το Veilguard, το Dragon Age, όταν δεν λεγόταν Veilguard, είχε ξεκινήσει ως live service και 3 χρόνια στην ανάπτυξη του live service άλλαξε σε single player. Και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά δείγματα στο level design, ας πούμε, θυμίζουν αρκετά live service παιχνίδια με shortcuts, δεν έχουν δηλαδή μια λογική για να καταλάβεις είσαι σε μια πόλη, σε ένα χωριό κτλ. Είναι απλά περιοχές στην ουσία. Οπότε είναι αρκετά λυπηρό το που έφτασε αυτή η εταιρεία. Είχαμε προβλέψει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια μετά το Andromeda για την πορεία της Microsoft. Και μάλλον δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι πρόκειται να γίνει για το Mass Effect, το καινούριο πλέον. Δεν ξέρω εσύ τι αισθάνεσαι για το Mass Effect και θα πω και κάτι άλλο μετά για την Bioware.
Δεν αισθάνομαι, γιατί έχω αφήσει πίσω μου την Bioware. Εδώ η Bioware έχει αφήσει πίσω την Bioware. Οπότε τι να περιμένω. Ποιος ο λόγος να περιμένω κάτι. Γενικά. Απλά άμα συμβεί τέλος πάντων και πετύχει, θα πω α, τι ωραία, έκπληξη. Ευχάριστο. Okay. Αλλά πάνε πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που περίμενα με φούρια κάτι από Bioware. Και έβρισκα λόγο να περιμένω με φούρια κάτι από Bioware. Πολλά χρόνια. Είναι τέτοιο, είναι για μένα ότι είναι και Criterion στην EA. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι ρόλο φαράει. Απλά κάνει stuff.
Θα μπορούσε η πορεία του Βέλγα να ήταν καλύτερη εάν μέσα σε όλη αυτή την απότομη αλλαγή και επανεκκίνηση της ανάπτυξης μετά από το live service δεν ακολουθούσε και με τόσο αιμονικό τρόπο το λεγόμενο, ας πούμε, inclusiveness. Και αυτό το λέω από ποια άποψη? Το λέω από την άποψη ότι η director του Veilguard, η οποία αποχώρησε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι trans, έλαβε μια άλλη πρόταση, είναι η δήλωσή της. Αυτό δεν ξέρουμε κάτι άλλο, γιατί έφυγε από την EA και την Bioware συγκεκριμένα. Αλλά το πρόβλημα σε αυτό το inclusiveness που ήθελε να κάνει είναι ότι δεν ήταν δεμένο καθόλου με την ιστορία. Η Tass, ένας από τους χαρακτήρες του Veilguard, η οποία είναι και η βασική, ας πούμε, trans κατάσταση δεδομένου των κουνάρι και τα λοιπά, non-binary στην ουσία, μην πω trans, δεν είναι δεμένη με κάποιο τρόπο στην ιστορία. Κάθε της ατάκα σχεδόν είναι σαν να θέλει να περάσει ένα σχολείο, ας πούμε, αυτό που παίζει. Και είναι κάτι το οποίο είναι απέσιο. Και δεν είναι απέσιο για αυτό που πρεσβεύει, είναι απέσιο γιατί...
Γιατί είναι απέσιο, Ηλία, δεν έχει ενημερωθεί. Οποιαδήποτε εκπροσώπηση είναι καλή εκπροσώπηση. Δεν τα έχεις μάθει αυτά τόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία αν γίνεται καλά ή αν γίνεται στραβά. Σημασία έχει να υπάρχει. Αυτό. Εκτός αν είναι για το τέτοιο, για το ντοκιμαντέρ, για τον Ντάμερ, που εκεί πέρα έγινε ολόκληρη ιστορία επειδή στα tags που είχε βάλει το Netflix ήταν και το LGBT tag και λέει δεν θέλουμε να συνδεόμαστε, σας παρακαλούμε να βγάλει το tag. Και έβγαλε το tag το Netflix. Εκεί δεν ήταν οποιαδήποτε εκπροσώπηση που είναι καλή εκπροσώπηση. Εντάξει.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αυτό τι της κάνει τη CIA, αλλά για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο τρόπος που έδωσε αυτές τις ιδέες και αυτό το inclusiveness που ήθελε να περάσει στον παίκτη ήταν απέσιος. Ήταν απαράδεκτος ολοκληρωτικά.
Ναι, μα γι' αυτό ήταν απέσιος, επειδή ξεκινάει από την πεποίθηση ότι δεν έχει σημασία πώς γίνεται. Άμα γίνεται όμως, brownie points, πότε ισχύει αυτό?
Ναι, όλος ο χαρακτήρας έχει γραφτεί τη στάση με έναν τρόπο να είναι εκνευριστική, απότομη και να δημιουργήσει, να συμπεριφέρεται σαν ένα κακομαθημένο Twitter feed. Αυτό είναι στην
ουσία. Κακομαθημένο Twitter feed.
Αυτός είναι ο χαρακτήρας της ΣΤΑΣ και λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γραφτεί μια ιστορία και να υπάρχει ένα σενάριο με τέτοιους χαρακτήρες μέσα, όπου να δοθεί οργανικά μέσα από το παιχνίδι όσο γίνεται καλύτερα.
Κάνα τώρα, και οι άλλοι χαρακτήρες δεν ήταν ακριβώς καλογραμμένοι, για να λέμε για τους τραβού του δίκαιο. Εντάξει,
ήταν... Όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όλοι οι άλλοι χαρακτήρες ήταν μέσα στην άλλη κατάσταση. Αυτοί που ξεχώριζαν ήταν ο βασικός ο Ρουκ, ο οποίος είναι γραμμένος έτσι ώστε να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα, να είναι πάντα καλός σε όλους. Και η ΤΑΣ. Αυτή είναι τα βασικά προβλήματα. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι όσοι αντιδρούν σε αυτό το κομμάτι, όσοι είναι σε αυτό το πόλεμο ταγμένοι σε μία από τις δύο πλευρές, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να πούνε όχι, δεν θα αγοράσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν λέω ότι αυτοί που ήθελαν να το αγοράσουν δεν το αγόρασαν για αυτό το λόγο. Πιστεύω ότι εν τέλει ένας RPG gamer, εάν πραγματικά το παιχνίδι είναι καλό, θα βρει τρόπο να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα βρουν. Αλλά εάν αυτό το συνδέσει με το γεγονός ότι και το παιχνίδι ήταν μέτριο, καταλαβαίνεις ότι άλλος αποκλείται να δώσει αυτά τα χρήματα για να περάσει. Οπότε έχεις ένα παιχνίδι το οποίο αλλάζει η ανάπτυξή του στα 3 χρόνια. Έχεις ένα παιχνίδι το οποίο σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα ανάπτυξης η director αποφασίζει να περάσει κάτι το οποίο είναι ο μεγάλος culture war, ας πούμε, ο μεγάλος πόλεμος κουλτούρας περνάμε αυτόν τον καιρό, χωρίς να σκέφτεται πώς θα το εντάξει στο story, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος να το κάνει. Βάζεις ταυτόχρονα τους άλλους χαρακτήρες που είπες ότι είναι και αυτοί κακογραμμένοι γενικά, δεν έχουν δηλαδή κάποια βαρύτητα ως χαρακτήρες, και έχεις ένα απίστευτο, ας πούμε, αποτέλεσμα, το οποίο έχει φέρει 1,5 εκατομμύρια πωλήσεις, όταν οι εκτιμόμενες ήταν 3 εκατομμύρια, για να πάρει το πράσινο φως αρχικά, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό ο CEO της CA να είπε, παιδιά, τέλος αυτό το κομμάτι. Ή να πει ότι ναι, άμα θα σας δώσω πάλι 40 εκατομμύρια, αλλά βγάλετε κάτι το οποίο θα είναι καλό και normal. Λοιπόν, θα δούμε.
Πάμε Capcom. Παιδιά, τα πράγματα στην Capcom είναι απλά. Λέει ναι, γεια σας. Για το 9μηνο λέει που έκλεισε το Δεκέμβριο του 24. Η πωλήση μας είναι 16% κάτω. Η κερδοφορία μας 35% κάτω. Και το καθαρό μας κέρδος, τέλος πάντων, είναι 33% κάτω. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι θα χάσουμε τους στόχους του έτους στο τρίμηνο που πηγαίνει μέχρι τέλη Μαρτίου. Αισθανόμαστε cool, γιατί θα βγάλουμε Monster Hunter. Οπότε εντάξει, το έχουμε. Και πουλήσανε λιγότερα παιχνίδια, εντάξει, αυτή την περίοδο, σχέση με την αντίστοιχη περσίνη, okay, γιατί δεν είχαν και ανάλογες κυκλοφορίες, εδώ που τα λέμε. Αλλά οι τίτλοι καταλόγου δίνουν και καταλαβαίνουν, πουλήσανε ακόμη περισσότερο. Το Resident Evil 4 ακόμη συνεχίζει και δίνει πόνο, μεταξύ άλλων. Καλά και η σειρά Monster Hunter γενικά, οπότε δεν σκιάζονται στην Capcom. Θεωρούν ότι το έχουν. Θα φανεί αυτό Απρίλιο μεριά, που θα έχουν κλείσει το έτος και θα βγάζουν τη σούμα, θα φανεί κατά πόσο η αισιοδοξία αυτή ήταν δικαιολογημένη ή όχι. Ήρεμα όμως κατά τα άλλα, δεν πανικοβάλλονται, το έχουμε. Θες να πάμε κατευθείαν Microsoft?
Πάμε.
Πάμε κατευθείαν Microsoft. Κατευθείαν Microsoft λοιπόν, λέει ναι καλησπέρα. Γενικά βγάλαμε λεφτά, δεν έχουμε παράπονο. Γιατί λέει τέλος πάντων για το τρίμηνο εδώ πέρα που έκλεισε το Δεκέμβριο του 2024, ο τζίρος μας λέει είναι 12% πάνω. Ο τζίρος από το More Personal Computing που περιλαμβάνει το Xbox είναι 14,7 δις, κουμπλέ. Κερδοφορία είναι 10% πάνω, οπότε σαν εταιρεία δεν έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λέει ότι το κομμάτι του gaming είχε φύρα, αλλά το κομμάτι στο gaming που είναι περιεχόμενο και υπηρεσίες ανέβηκε 2%. Διότι λέει πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο το περιεχόμενο σε Activision Blizzard, δηλαδή Call of Duty εννοούν οι άνθρωποι, και ανέβηκε και το Game Pass. Πώς ανέβηκε το Game Pass κανείς δεν ξέρει. Λέει ότι έγινε νέο ρεκόρ σε τζίρο από το Game Pass σε ορίζοντα τριμήνου και ότι οι συνδρομητές λέει σε PC αυξήθηκαν λέει κατά 30%. Ωραία. Πόσοι είναι γενικά, κανείς δεν ξέρει. Λέει 140 εκατομμύρια ώρες περάσανε στο Xbox Cloud Gaming. Αυτό δεν είναι καν νούμερο της προκοπής, άμα τα βάλετε κάτω. Οπότε, ok. Επίσης, λέει, το Indiana Jones έχει παιχτεί από τουλάχιστον 4 εκατομμύρια παίκτες. Ok. Δεν πρόκειται να γυρίσουν και να μας πούνε πωλήσεις. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λέει ότι το Call of Duty έκανε παπάδες και στο Xbox και στο PlayStation και είμαστε υπερκαλύτεροι. Και στόχος μας, λέει, κατά τον Αντέλα, είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε πόνο για την κερδοφορία, λέει, του τμήματος αυτού με τόσο περιεχόμενο όσο και υπηρεσίες με υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Γιατί όμως έπεσε το gaming σαν σύνολο? Γιατί έπεσε το hardware σε ετήσια βάση κατά 29%. Απίστευτο. Και περιμένει, λέει, στην επόμενη δόση, στο επόμενο τρίμηνο, πάλι σε περιεχόμενο και υπηρεσίες να έχουμε άνοδο, λέει, μονοψήφιο ποσοστό, λόγω first party content και Xbox Game Pass, και περιμένουμε το hardware να πέσει πάλι σε ετήσια βάση. Απίστευτο. Όλα είναι τα αναμενόμενα πλέον. Δεν νομίζω. Δηλαδή, βρίσκεις τίποτα να σου κάνει εντύπωση όλο αυτό?
Κοίτα να δεις. Έχουμε πολλά να αναλύσουμε για τη Microsoft με αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και τη συνέντευξη του Spencer. Και έχει να κάνει πάρα πολύ και με την αλλαγή της πολιτικής της Microsoft. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα τι θέλουν να κάνουν εσωτερικά, γιατί υπάρχουν ομάδες που παλεύουν μεταξύ τους ακόμα μέσα. Αλλά αν δεις στον τρόπο που πλησιάζουν τα αποτελέσματα, είναι περισσότερο στο engagement.
Ναι.
Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν λένε πόσοι παίχτες είναι, λένε πόσες ώρες παίχτηκαν. Δεν λένε πόσα κομμάτια πούλησε τον Indiana Jones, λέει πόσο ήταν το engagement, η αναλογία του engagement, ας πούμε.
Ό,τι είναι καλό για το LinkedIn, είναι καλό για το Xbox, λέει.
Και αυτό ίσως δείχνει κάτι, τα πρώτα έτσι αχνά βήματα μιας στροφής στη βιομηχανία, η οποία έχει την πιθανότητα να είναι και ιστορική. Βλέπουμε ίσως τα ψίχουλα αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό όταν μιλήσουμε για τον Spencer και τη multi-platform προσέγγιση. Γιατί αλλάζοντας τη βιομηχανία σε μια multi-platform προσέγγιση, αλλάζοντας το πλάνο των πωλήσεων από physical σε digital, το οποίο ξεκίνησε με τα games, αλλά βλέπουμε ότι και οι κονσόλες πλέον περνάνε εκεί, όχι ως το βασικό τους κομμάτι, αλλά κάτι το οποίο ανεβαίνει, θα αλλάξει και η σημασία, κατά πάσα πιθανότητα, του τι σημαίνει καλή πορεία ενός παιχνιδιού. Οπότε θα αναλύσουμε περισσότερο για αυτά στον Spencer. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα της Microsoft είναι εντυπωσιακά. Έτσι, προφανώς τα revenue είναι πάνω. Κυρίως το cloud μιλάω αυτή τη στιγμή, η οποία Microsoft το σπρώχνει από κάτω για αυτό το κομμάτι περισσότερο, αν και ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το GeForce Now, παραδείγματος χάρη, ή ακόμα και άλλες μία-δύο υπηρεσίες. Οπότε, ναι, θα ήταν καλό να μαθαίναμε γενικά πώς πήγε τον Indiana Jones. Ενώ πιο συγκεκριμένα.
Καλά τώρα. Πάνε αυτά.
Και ναι, όχι, απλά θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό δείχνει λίγο την πορεία της Microsoft, ότι είναι λίγο συγκεκριμένη, με την έννοια ότι τι θες να προωθήσεις αυτή τη στιγμή. Άμα θες να προωθήσεις την υπηρεσία σου, το Game Pass, πρέπει να μας πεις πόσο καλά πήγε το Indiana Jones. Άμα θες να μας πεις ότι η υπηρεσία προώθησε τις πωλήσεις του Indiana Jones, πρέπει να μας πεις πόσες πωλήσεις έκανε το Indiana Jones. Πόσο engagement έκανε το Indiana Jones είναι καλό, αλλά σε ποια πλατφόρμα, σε ποιο tier, πού. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Δεν ξέρουμε τι γίνεται κτλ. Το βέβαιο είναι ότι έχει πάει καλά για τα δεδομένα που θέλαν να πάει και ότι σίγουρα θα υπάρξει sequel. Αλλά πώς θα είναι αυτό το sequel και πότε θα βγει κτλ. Και σε ποιες πλατφόρμες θα το δούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μάλλον η Microsoft φαίνεται να βγάζει πολλά χρήματα πλέον από τις πωλήσεις της Sony. Και οι πωλήσεις που έχει κάνει στην πλατφόρμα της Sony είναι πολύ υψηλές. Τα έσοδα δηλαδή που έχει λάβει από τις πωλήσεις.
Εσύ, Call of Duty. Δεν θα πουλάει το Call of Duty.
Ναι, ναι, όπως και το Sea of Thieves. Και όχι μόνο. Δεν θα αλλάξει αυτή η λογική. Αυτή τη στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα. Ξανά. Δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, για πάμε και θα επιστρέψουμε.
Λοιπόν, για να μην σου χαλάσω τον ήρεμο, πάμε κατευθείαν, Phil Spencer. Κάνει γύρες πάλι και λέει διάφορες γενικότητες. Και όλες οι γενικότητες γίνονται τίτλοι ειδήσεων, όπως το Xbox θα υποστηρίξει το Switch 2. Απίστευτο. Δεν το πιστεύαμε. Έδωσα συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Nintendo. Ούτε αυτό το πιστεύαμε. Άλλαξε η ζωή μας για πάντα. Τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Έχει πετάξει διάφορες ατάκες του στυλ. Δεν υπάρχει, λέει, λόγος να περιορίζουμε, λέει, το οποιοδήποτε παιχνίδι ενώντας στη μία ή στην άλλη πλατφόρμα. Το οποίο αυτό από μόνο του επίσης δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί τεχνικώς ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε όντως λόγος, παρά μόνο επιχειρηματικός και εμπορικός, να περιορίζεται οτιδήποτε σε οτιδήποτε. Οπότε, ναι, χαίρομαι πολύ. Απλά το λέμε και το ξαναλέμε, για να ακούμαστε καλοί, ωραίοι και τα συναφή και ελπίζουμε να μας βγει στην πορεία. Αλλά μακράν το πιο αστείο για μένα, σε ερώτηση για το ωραία, γιατί να ενδιαφερθεί κάποιος για την επόμενη κονσόλα Xbox που θα βγάλετε. Και λέει ότι είναι, λέει, σημαντικό μέρος της business, και αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι να μας προτιμήσουν για την ποιότητα του hardware και τις δυνατότητές του. Επειδή έτσι διαλέγουν κονσόλες οι άνθρωποι, Ηλία, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έτσι. Γι' αυτό, ας πούμε, έχει πουλήσει τόσο το Switch. Επειδή it won on capabilities. Και όλες τις προηγούμενες κονσόλες έτσι, με αυτή τη λογική πουλούσαν. Άμα λέω ότι αυτοί νομίζουν ότι θα φτιάξουν ένα surface το οποίο θα είναι για gaming. Σπορ.
Κοιτάξτε, εντάξει, νομίζω ότι καλά είναι αυτά που λέει ο Spencer. Προφανώς το Switch έχει πολύ ειδικές δυνατότητες, οι οποίες δεν έχουν οι άλλες κονσόλες. Τα ξέραμε όλα αυτά, ότι θα το υποστηρίξουν, θα κάνουν από εδώ, θα κάνουν από εκεί κτλ. Είναι μέρος της δικασίας της Microsoft, της καινούργιας Microsoft, ας το πούμε. Οπότε, αν το συνδυάσουμε αυτό με τις πωλήσεις που έκαναν τίτλοι της Microsoft στο πλατφόρμα της Sony, και το δέσουμε και με το Switch, γιατί και εκεί θα κάνουν πωλήσεις, είναι δεδομένο ότι η Microsoft είναι στην ουσία ένας multi-platform publisher αυτή τη στιγμή. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει να αναλύσουμε είναι περισσότερο το πού βαδίζει η Microsoft. Όταν είχε ξεκινήσει αυτή η γενιά και λέγαμε ότι η Microsoft θέλει να περάσει στο συνδρομητικό μοντέλο στα games για να δημιουργήσει ένα άλλο κανάλι διανομής αλλά και υποστήριξης και για developers και παιχνίδια τα οποία ποτέ δεν θα μπορούσαν να έχουν marketing budget για να τα δεις, ας πούμε, κάπου, Μετά στην πορεία αυτό άλλαξε. Η υπηρεσία συνεχίζει να υπάρχει βέβαια και να βγάζει παιχνίδια και θα έχει και αυτή τη χρονιά εξαιρετικά παιχνίδια από ό,τι φαίνεται, αλλά φαίνεται ότι είναι χωρίς πλάνο το τι κάνουν όσον αφορά στο Game Pass. Αυτή η στροφή στο πώς επαναπροσδιορίζουμε το τι σημαίνει καλή πορεία ενός παιχνιδιού από τις πωλήσεις στο engagement είναι κάτι το οποίο συμβαίνει λόγω της εποχής του digital, αλλά και λόγω του ότι η Microsoft ξεκινάει να γίνεται multi-platform publisher.
Ξεκινάει, έγινε, πάει, τελείωσε.
Υπάρχει από κάτω η θεωρία βέβαια ότι η βάση όλου αυτού ξεκίνησε από τα live service, γιατί εκεί μετρέται η πορεία ενός παιχνιδιού. Αλλά όσο περισσότερα στοιχεία live service μπαίνουν στα παιχνίδια, τα οποία μπαίνουν και σε single player, ακόμα και το design πολλές φορές βοηθάει σε αυτό, το engagement μπορεί να αρχίσει να παίζει πολύ περισσότερο ρόλο από τις πωλήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψει το hardware σε βάθος χρόνου. Η Microsoft έχει πει ότι ναι, θα βγάλουμε νέο hardware την επόμενη γενιά, αλλά ακόμα δεν ξέρω γιατί θα το βγάλουν. Για ποιο λόγο θα βγάλουν το νέο hardware την επόμενη γενιά. Δεν το καταλαβαίνω.
Ούτε αυτοί καταλαβαίνουν.
Οπότε δεν ξέρω εάν είναι καιρός να πει η Microsoft ότι επίσημα ότι είμαστε ένας νέος publisher, δεν θα βγάλουμε νέα κονσόλα, ετοιμάζουμε ένα νέο φορητό. Okay, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ήταν κακό να το δοκιμάσουν, δεδομένου ότι ιδιαίτερα στις καινούργιες φορητές, και έχεις και ένα θέμα να μιλήσουμε σε αυτό μετά, που είναι μικρά PC φορητά στην ουσία, η άνοδος του SteamOS γενικότερα, μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πονοκέφαλο μικρό στη Microsoft όσον αφορά τη χρήση των Windows ως λειτουργικού για την όλη διαδικασία.
Ναι, ναι. Και τώρα δεν έχει κάνει τόσο καιρό τα κάνει μαντάρα σε ένα κομμάτι που έχει 20 χρόνια προβάδισμα και τώρα ξαφνικά θύχτηκε με το SteamOS και θα έχει τις λύσεις για να αντιμετωπίσει ανταγωνιστικά το SteamOS, ενώ δύο χρόνια, πώς είναι, δύο χρόνια δεν είναι που τρέχει το SteamOS και το Steam Deck. Δεν έχουν καταφέρει καν να φτιάξουν το UI στο Xbox App ώστε να μην είναι μαρτύριο σε τέτοιου είδους συσκευές. Καμία εμπιστοσύνη, καμία.
Εάν η Valve πει ότι εμείς θα βγάλουμε νέο Steam Deck, το οποίο θα βγει κάποια στιγμή, ok, αλλά θα βγάλουμε και κάποια ειδική κονσόλα ή πολύ συγκεκριμένο PC κουτί για να το έχετε στο σαλόνι σας, παραδείγματος χάρη, που θα έχει όλο το οικοσύστημα της Steam μαζί με το SteamOS φυσικά, εκεί είναι κάτι το οποίο η Microsoft σίγουρα θα κοιτάξει και θα πει, γιατί πάντα η Microsoft ήθελε να είναι η κυρίαρχη του σαλονιού. Δεν έχει δυνατότητα να το κάνει, αλλά αυτό είναι μέσα στο κεφάλι της, δηλαδή η υπηρεσία. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ομιχλώδες να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά έχω την αίσθηση ότι πραγματικά μόνο στις επιτυχίες ενός παιχνιδιού αλλάζει πλέον, τουλάχιστον στη Microsoft, ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται το τι σημαίνει καλή πορεία. Εταιρείες οι οποίες είναι απόλυτα δεμένες στο hardware ακόμα, όπως είναι η Sony και η Nintendo, δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, ούτε και αυτό το ρίσκο βέβαια, αλλά νομίζω ότι η Microsoft, εάν όντως γυρίσει στο engagement για να μπορέσει να προωθεί την επιτυχία του Game Pass αλλά και των τίτλων της, να της δώσει τη δυνατότητα να δει την business με πολύ διαφορετικό τρόπο. Απλά με αυτόν τον τρόπο δεν κολλά το hardware. Εκεί.
Αυτόν τον τρόπο δεν κολλάει τίποτα βασικά. Όλη αυτή η παπάντζα με το engagement είναι ακριβώς αυτό. Είναι παπάντζα. Όχι της Microsoft, γενικά. Όλοι αυτοί που γυρνάνε και προβάλλουν το engagement ως το απόλυτο μέγεθος που έχει νόημα να παρακολουθεί κάποιος, τελείως τυχαία το κάνουν, κόβοντας όλα τα υπόλοιπα μεγέθη που δημοσιοποιούσαν προηγουμένως. Και έχουν έτσι το περιθώριο, όταν πρέπει να ερμηνεύσουν έναν αριθμό, να το παίζουν πιο δημιουργικά και να λέει ο καθένας ότι του κατέβει. Και τώρα ενδεικτικά Netflix είπαμε, πότε ήταν, το έλεγα, ποιον το έλεγα. Δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι στους ουράνες, μπορεί να μην ήταν σε κανένα podcast. Τέλος πάντων, βαρέσανε 300 εκατομμύρια, έτσι. Αυτή είναι η τελευταία φορά, το είπανε, το είχαν προειδοποιήσει από πιο πριν, αυτή είναι η τελευταία φορά που θα αναφέρουν πλήθος συνδρομητών. Στα επόμενα τρίμηνα, προχωρώντας, δεν θα λένε τίποτα. Θα σου λένε μόνο είδανε 8 τετράκις εκατομμύρια λεπτά από Squid Game. Τι σημαίνει αυτό? Κανείς δεν ξέρει.
Αυτό σου λέει ότι αυτό για να σημαίνει κάτι πρέπει να αλλάξει η business. Πρέπει να παίρνεις το χρήμα από εκεί. Από αυτό το engagement. Και αν είσαι δεμένος στην πλατφόρμα με το hardware και το physical copy, δεν μπορεί να πας εκεί. Αλλά αν λες ότι εμένα με ενδιαφέρει πόσο engagement είχε τον Indiana Jones, δηλαδή το οποίο μεταφράζεται εν μέρει ως πωλήσεις, αλλά μπορεί να μεταφράζεται ως απλά συνδρομές που μπήκαν στον ένα μήνα. Μπορεί να μεταφράζεται ως παίκτες οι οποίοι έπαιξαν ένα demo. Το Velcro, παραδείγματος χάρη, είχε 5 ώρες demo να παίξεις. Το οποίο αυτό μετράει στο engagement που δήλωσε η EA για το Velcro. Μην ξεχνάμε ότι η φρασιολογία της EA στο report του Q3, δηλαδή αυτό που έγινε τώρα, ήταν το Dragon Age engaged approximately 1.5 million players during the quarter. Engage approximately. Αυτό μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε πλατφόρμα. Μπορεί να είναι demo. Μπορεί να είναι ότι έκανα μια συνδρομή στα EA Essentials ή όπως λέγεται, ας πούμε, για να το παίξω. Οπότε να μετράει το αποτέλεσμα ότι κάποιος έκανε συνδρομή στο τι πήγε καλά το παιχνίδι.
Άρα δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί αν τους αφήσει σχήμα, θα αρχίσουν να μετράνε ως engagement και το ότι έκανες κλικ σε διαφήμιση.
Ναι, αν αυτό τους φέρνει έσοδο, καλά θα κάνουν για μένα.
Δεν τους φέρνει έσοδο αυτό, τους δίνει το περιθώριο να μας κοροϊδεύουν όλη την ώρα.
Όχι, εντάξει, δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι μια εταιρεία σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να λειτουργήσει με βάση το τι της φέρνει έσοδο. Εάν το engagement για αυτούς είναι 10 διαφορετικά metrics, που σημαίνει ότι ένας τίτλος πήγε καλά και αυτό θα τους βοηθήσει να δώσουν πράσινο φως κάπου αλλού, okay. Νομίζω ότι εάν βάλεις κάτω τις πωλήσεις του Dragon Age Vanguard, δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Είναι μικρότερες από 1,5 εκατομμύριο στην πραγματικότητα. Γιατί ειδικά στην περίπτωση του που ο κόσμος μπορεί να έπαιξε το demo, θα έβγαινε και θα έλεγε, παιδιά, έχουμε πουλήσει physical 1,5 εκατομμύρια κομμάτια. Θυμάστε τις παλιές εποχές, το sell-through. Λοιπόν,
ναι, αλλά όλοι καταλαβαίνανε τι σημαίνει. Όλοι ήξεραν τι σημαίνει αυτό όμως. Όλοι ήξεραν.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα ξεκάθαρο ωραίο metric αυτό το κομμάτι. Τώρα τα πράγματα μπλέκονται. Γιατί είναι πολλές υπηρεσίες, είναι πολλές οι δυνατότητες να αποκτήσει ένα παιχνίδι. Αλλάζει ο σχεδιασμός του τι είναι μέσα στο design. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε στην περίοδο της η CD Projekt, όταν ήταν να βγάλει το Cyberpunk, πήρε στοιχεία από τη Steam. Και η Steam τους είπε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχτών δεν ολοκλήρωσαν το παιχνίδι. Και αν το Witcher 3, που έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη, έτσι, τόσο είναι κοντά εκεί, νομίζω 30, κάπου 35-40, τα 10 εκατομμύρια, 15 δεν το ολοκλήρωσαν. Τα άλλα 15 ολοκλήρωσαν κομμάτια του, παραδείγματος χάρη. Και είπε η CD Projekt τότε ότι, κοίτα να δεις, εμείς θα κάνουμε το story του Cyberpunk μικρότερο. Γιατί θέλουμε ότι πέρασαν να τελειώσουν το story. Και το story βγήκε 25-30 ώρες, αν το κάνεις mainline. Και βγήκαν οι παίκτες μετά και φωνάζανε ότι το Cyberpunk είναι μικρό. Και αυτό δείχνει επίσης πόσο δύσκολο είναι όταν θες να αλλάξεις το πώς θα σχεδιάσεις ένα παιχνίδι, τι metrics να χρησιμοποιήσεις. Οπότε συμφωνώ ότι σε αυτό που λέω, ότι έχει δυνατότητα μια εταιρεία να μπερδευτεί πάρα πολύ στο τι σημαίνει κάτι το ότι πήγε καλά. Το είδαμε αυτό με τα παραδείγματα αυτά που ανέφερα, και του Velcro αλλά και του Cyberpunk. Αλλά εάν μια εταιρεία αλλάζει επιχειρηματικά και την ενδιαφέρει, παραδείγματος χάρη, πόσες συνδρομές λαμβάνεις εσύ στην LG για το Game Pass, και αν αυτή η συνδρομή την πήρε κάποιος επειδή βγήκε ένα παιχνίδι και πήρε μέρος συνδρομή για να παίξει το παιχνίδι, δεν θα την ενδιαφέρει τη Microsoft εάν πήρε το physical copy. Θα την ενδιαφέρει αν κάποιος έκανε συνδρομή εκεί.
Ναι, σαφώς, αλλά η Microsoft θα δει τι έγινε με τις συνδρομές, θα ξέρει τι έγινε με τις συνδρομές και εσένα θα προσπαθήσει, θα γυρίσει και θα σου πει, φίλε, κάναμε φοβερό engagement. Εκείνη το θέμα είναι ότι δεν είναι όντως το engagement που τους ενδιαφέρει. το engagement είναι ένας ωραίος τρόπος να λένε γενικότητες για οτιδήποτε. Γιατί αυτοί έχουν κανονικά μέτρηξη για τα πάντα. Ξέρουν ακριβώς τι παίζει σε κάθε περίπτωση. Η επικοινωνιακή στροφή στο engagement όμως, εκείνη που έχω εγώ τη διαφωνία μου, καθώς τη βλέπω και γίνεται σταδιακά σε διαφορετικούς κλάδους, σχεδόν πάντα γίνεται επειδή τους αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο για spin. Και να σου λένε μπούρδες.
Ναι, αλλά γιατί να το... Ποιο είναι το πρόβλημα να κάνουν spin? Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Εμάς γιατί να μας ενδιαφέρει το spin, ας πούμε, που είναι να κάνουν αυτοί, εάν το παιχνίδι έχει πάει καλά? Γιατί μας ενδιαφέρει αν πήγε καλά ως engagement ή αν πήγε καλά ως πωλήσεις? Εάν η εταιρεία πει θα δώσω πράσινο φως.
Γιατί το ότι πήγε καλά ως engagement δεν σημαίνει ότι πήγε καλά. Ενώ το πήγε καλά σε πωλήσεις σημαίνει ότι πήγε καλά. Όλα γίνονται πιο φλου.
Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ρε Μάνο. Εάν πήγε καλά ως engagement και πάρει sequel, τι μας νοιάζει εμάς τι σημαίνει?
Μα δεν θα πάρει sequel, επειδή η απόφαση για το sequel δεν θα πάρθει επειδή ήταν ωραίο το νούμερο του engagement που βγάλανε σε εμάς. Θα πάρθει επειδή δεν είναι όλα τα υπόλοιπα. Και ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
Αυτή είναι η διαφωνία μας αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εάν μια εταιρεία όντως επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο σε engagement με αυτή την έννοια, ξέρεις, στο τι συνδρομές φέρνει το παιχνίδι, στο πόσοι συνδρομητές μπαίνουν στην υπηρεσία σου κτλ. Εάν επικεντρωθεί σε αυτό το κομμάτι ως business, πιστεύω ότι αυτό το metric θα είναι ικανό για να δώσει το sequel.
Ναι, όχι, έχουμε απόσταση στο τι βαφτίζουμε engagement. Αυτοί θα κοιτάξουν στο τι γίνεται με τις συνδρομές. Ξέρουν τι θα γίνουν στις συνδρομές. Εσένα θα πουλήσουν engagement. Εκείνη που θα παίξει το spin. Και το πρόβλημα με το engagement είναι ότι το engagement μπορεί να είναι τεράστιο, αλλά η business να μην βγαίνει. Το παιχνίδι να μην έχει πάει καλά. Και μπορεί το engagement να είναι μέτριο και το παιχνίδι να έχει βγει. Ή σε άλλη περίπτωση το engagement να είναι τεράστιο και το παιχνίδι να έχει πάει πετώντας. Αλλά εσένα σε κάθε περίπτωση θα σου λένε, φίλε, φοβερό το engagement. Και θα το λένε μόνο σε σένα και σε μένα. Θα πηγαίνουν και θα το λένε και στους ίδιους τους developers. Που χρησιμοποιείται αυτό, καλά το συζητάμε, στο τηλεοπτικό κινηματογραφικό τοπίο είναι χρόνιο παράπονο αυτό το πράγμα, που σου λέει ότι δεν μας δίνουν stats για τις ίδιες μας παραγωγές και δεν έχουμε ιδέα πόσο καλά έχουμε πάει, πράγμα που μας σκίζει μετά στις διαπραγματεύσεις για τις επόμενες δουλειές. Επειδή δεν ξέρουμε τι εκτόπισμα έχουμε εμείς οι ίδιοι για να πατήσουμε εκεί και να ζητήσουμε παραπάνω λεφτά, ξέρω εγώ.
Αυτό είναι που σου λέω εγώ, ότι αν αυτό χρησιμοποιηθεί ως engagement για να προχωρήσει την business σου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Και το θέμα είναι ότι εν τέλει η εταιρεία θα αποφασίσει το τι θα πάει, το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της, βάσει των metrics το οποίο έχει θέσει. Εάν παραδείγματος χάρη μια σειρά ή οτιδήποτε, ένα παιχνίδι δεν έχει το engagement που θέλει η εταιρεία και πάει ο κάποιος και σου πει, κοίτα να δεις, θέλω να κάνω engagement. Ποιο είναι το engagement σου? Τόσο. Μπορώ να κάνω sequel? Και του πει όχι, δεν μπορεί να κάνει sequel. Ή μπορείς να κάνεις sequel, αλλά θα πάρεις τόσα χρήματα για να κάνεις το sequel. Εάν αυτό χρησιμοποιηθεί με την καλή έννοια, ας το πούμε έτσι, τότε δεν αλλάζει κάτι στο πώς θα κυκλοφορήσουν τα παιχνίδια και στο αν θα κυκλοφορήσουν. Επειδή αλλάζει ο τρόπος που γίνεται η business. Και μια εταιρεία ποτέ δεν θα πει δεν θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Γιατί λέμε ότι, α, κοίτα να δεις, η Bauer αποφάσισε να κάνει αυτό. Ναι, αλλά αυτό το πληρώνει. Η EA δεν θα κάνει το ίδιο λάθος αυτή τη στιγμή με το επόμενο Dragon Age, αν υπάρξει και το Dragon Age, στο πώς θα το κάνει, στο πώς θα το προωθήσει. Και αυτό θα το πάρει από γενικά από τα expectations που είχε τώρα. Το οποίο ήταν 3 εκατομμύρια, έπεσε 50%, ας το πούμε, στο engagement, approximately, και θα πει, όχι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, εγώ θέλω περισσότερο engagement σε αυτό το κομμάτι. Τι σημαίνει αυτό για το Dragon Age? Σημαίνει ότι θα πρέπει στο επόμενο engagement, ο ρημός χάρη, να το παίξουν 3 εκατομμύρια παίκτες. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε 1 εκατομμύριο συνδρομητές για το EA. Για 3 μήνες.
Ναι, αυτό θα μετρήσει η EA. Δεν θα μετρήσει το engagement. Αυτό θα μετρήσει.
Ναι, μα αυτό είναι engagement. Ναι. Αυτό είναι το engagement.
Μα δεν είναι αυτό το engagement. Αυτό είναι το θέμα. Engagement το αναφέρουν έτσι και του κάνουν massage ώστε να είναι σχεδόν οτιδήποτε. Το engagement υπάρχει ως metric για να τα ακούμε εμείς, για να εντυπωσιάζουν αυτοί. Αυτοί κοιτάνε τα πραγματικά τα metrics που ξέρουν ακριβώς ποια είναι και θα πάρουν τις αποφάσεις τους αναλόγως.
Ναι, αλλά αυτό είναι το engagement όμως. Οτιδήποτε μπορεί να είναι engagement. Αυτό είναι το δύσκολο και το φοβερό του engagement.
Ναι, αλλά δεν είναι οποιοδήποτε engagement λόγος να δώσει το πράσινο φως. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχει engagement που σου δίνει λεφτά και engagement που δεν σου δίνει λεφτά.
Αυτό ακριβώς λέω. Ότι εκεί θα καταλήξουν οι εταιρείες να το κάνουν. Θα πούνε τι είναι αυτό το engagement που μας δίνει λεφτά και κάθε εταιρεία.
Αυτό το engagement που μας δίνει λεφτά είναι αυτό που μας έδινε λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ή αγοράζει κάποιο το παιχνίδι ή μας πληρώνει συνδρομή.
Ναι, όχι. Αυτή είναι η διαφωνία μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Microsoft θα κρίνει την πορεία του Indiana Jones από το πόσα physical sales έκανε.
Μα ποιο physical sales, λέμε πόσα sales έχει κάνει, αυτά είναι physical και physical δεν, παίζει, δεν έχει σημασία. Ίσα που digital είναι καλύτερα για αυτούς και τι σύνδρομες έχει κάνει. Τι άλλο τους φέρνει λεφτά.
Δεν το πιστεύω ότι είναι αυτός ο λόγος. Από τη μία θα έχει το πόσες πωλήσεις έκανε, αλλά η βασική αιτία για τη Microsoft μπορεί να είναι πόσο μας ανέβασε το Ultimate Game Pass.
Αυτό λέμε λοιπόν. Αυτό είναι, είναι συγκεκριμένη μέτρηση αυτό το πράγμα. Αυτό.
Ναι, αλλά είναι engagement αυτό. Δηλαδή, σε φέρνει μέσα στο οικοσύστημα ένα παιχνίδι που έβγαλα,
ναι,
και από εκεί και πέρα κάνεις engagement οτιδήποτε υπάρχει. Αυτός που ήρθε για συνδρομή, δεν σημαίνει ότι ήρθε για να παίξει μόνο τον Indiana Jones. Από τους 100 που ήρθαν, παραδείγματος χάρη, οι 40 μπορεί να κάνουν άλλο ένα μήνα. Και αυτή η πώληση να πάει στο λεγόμενο engagement που έφερε το Indiana Jones, παραδείγματος χάρη.
Αυτό δεν μετράει ως engagement του Indiana Jones. Δεν το μετράνε έτσι. Θα το μετρήσουν στο όποιο παιχνίδι παίξουν από εκεί πέρα. Και για να καταλάβουν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό το επόμενο metric που τους νοιάζει είναι το λεγόμενο churn. Το ωραία, μπήκαν αυτοί στη συνδρομητική υπηρεσία. Πόσοι φύγανε και μετά από πόσο καιρό. Οι συνδρομητικές υπηρεσίες αυτά κοιτάνε.
Ναι, αυτό δεν αλλάζει τίποτα στην προσέγγιση. Φυσικά και κάποιος θα φύγει από την υπηρεσία. Θα πούνε, ξέρω εγώ, ότι είχαμε engagement από αυτό το παιχνίδι ένα μήνα. Δύο μήνες στην υπηρεσία. Ένα άλλο παιχνίδι μπορεί να μας φέρει engagement τρεις μήνες στην υπηρεσία. Αυτή η ομπρέλα του engagement είναι αναγκαστικό να υπάρχει από τη στιγμή που το physical sales δεν έχουν τη βαρύτητα που είχαν σε μια εταιρεία σαν τη Microsoft αυτή τη στιγμή. Γιατί προφανώς δεν την έχουν. Άμα την είχαν, θα είχε κλείσει.
Ωραία, αύριο πηγαίνουν και γίνονται συνδρομητές 20 εκατομμύρια. Και μένουν εκεί. Δεν φεύγουν καν. Τσέρν, μηδέν.
Ναι.
Και δεν παίζουν τίποτα. Αυτό είναι engagement.
Ναι, είναι engagement. Ναι, είναι.
Δεν είναι engagement όμως. Δεν το μετράνε οι ίδιοι ως engagement. Δεν το μετράνε ως engagement αυτό.
Είναι, μάλλον όχι. Διαφωνώ κάθετα.
Ηλία, δεν έχει σημασία αν διαφωνούμε σε αυτό. Σημασία έχει ότι αυτοί δεν το μετράνε ως engagement.
Όχι. Μα διαφωνώ ότι δεν το μετράνε.
Δεν
υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς, αυτό που λες είναι σενάριο το οποίο δεν γίνεται.
Ναι, προφανώς. Το πηγαίνω στο ακραίο για να δούμε τι μετράει και τι δεν μετράει.
Και να μην παίξει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το κομμάτι. Έτσι, αν μπει κάποιο και παίξει demo του παιχνιδιού και μείνει συνδρομητής για demo, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι μέρος της υπηρεσίας, της επιτυχίας του engagement, που ήρθε από κάτι άλλο για την υπηρεσία. Μπορεί να μην το βαφτίζουν ακριβώς έτσι μέσα στην εταιρεία, αλλά είναι μέρος της business αυτό το κομμάτι.
Καλά, χαίρομαι πολύ που πάνε αυτό. Όλα μέρος της business είναι.
Ναι, εννοώ της καινούργιας business, όχι της παλιάς.
Εν τω μεταξύ, αυτό το ακραίο παράδειγμα που ανέφερα είναι το απολύτως ιδανικό για μια συνδρομητική υπηρεσία. Διότι στην ουσία και την πληρώνεις και δεν κάνεις τίποτα που να της αυξάνει το κόστος λειτουργίας. Απλά την πληρώνεις και να τιάτικα, ξέρω εγώ.
Πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια, έτσι, εάν κάποιος γινόταν συνδρομητής σε μια υπηρεσία για ένα παιχνίδι, έπαιζε το παιχνίδι και έφυγε από την υπηρεσία πριν 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη, έτσι, δεν είχε την διαβαρύτητα που έχει τώρα επιχειρηματικά. Πριν 10 χρόνια έλεγες, πούλησα 7 εκατομμύρια κομμάτια. Και ήρθε κάποιος στην υπηρεσία, έγινε μέλος, 1 εκατομμύριο κόσμος. Ωραίο. Τώρα, άμα ένα παιχνίδι πουλήσει 4 εκατομμύρια κομμάτια και κάποιος γίνει συνδρομητής και 1 εκατομμύριο γίνουν νέοι συνδρομητές, αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στο business plan από ό,τι είχε. Γιατί αυτοί οι συνδρομητές που θα γίνουν στην υπηρεσία δεν έχουν απλά μόνο ένα παιχνίδι, έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Έχουν δυνατότητα να κάνουν engage σε τελουσία. Δυνατότητα να κάνουν engage σε τηλεόραση Ubisoft. Δυνατότητα να κάνουν engage στο PC Game Pass.
Δεκτό. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε με μειονέκτημα, διότι αυτοί μπορεί να ήρθαν για το Indiana Jones, αλλά πρέπει να μείνουν μήνες στην υπηρεσία για να ρεφάρουν για την πώληση του Indiana Jones που δεν έκανες. Ξεκινάμε από αυτό.
Ναι, όχι.
Όπως λες εσύ, θα παίξει το Α, το Β, το Γ. Εκεί είναι που λέω ότι αυτό θα μετρήσει engagement στην υπηρεσία, θα μετρήσει για engagement στο α, β, γ που θα παίξει μετά από το Indiana Jones, δεν θα μετρήσει όμως για engagement στο Indiana Jones. Αυτό που θα δούνε και θα τους ενδιαφέρει είναι πάνω με την κυκλοφορία του Indiana Jones στην αρχική του περίοδο, τι διαφορά είδαμε στο ρυθμό των sign-ups. Αυτό θα το μετρήσουν. Και θα το χρεωθεί το Indiana Jones.
Αυτό πρέπει να το μετρήσουν.
Φυσικά, ναι.
Μα αυτό είναι το engagement. Εάν το Indiana Jones φέρει, έχει παραδείγματος χάρη ένα sales target, θέλω engagement συνδρομητές του Indiana Jones 500.000 κόσμο όταν βγει. Και τους φτάσει, αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για τη Microsoft πλέον από το να πει πούλησε 2 εκατομμύρια κομμάτια. Γιατί ξέρει ότι έχει ουρά. Ενώ η αγορά του physical δεν έχει ουρά όπως θα έχει ένα engagement σε μια υπηρεσία. Και γι' αυτό λέω, και να κλείσουμε σε αυτό τώρα, είναι ότι αν κάποιος το κάνει αυτό, μπορεί να το κάνει η Microsoft, γιατί μπαίνει σε ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με multi-platform, με την έννοια ότι ναι, θα βγάλει τα παιχνίδια σε multi-platform, αλλά θέλει και την υπηρεσία της να είναι σε άλλες πλατφόρμες ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει μια εταιρεία σαν την Nintendo ή σαν τη Sony αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι πολύ δεμένες στο hardware για επιτυχία και στο physical ratio με hardware, παραδείγματος. Είναι ακόμα εκεί. Θυμάσαι πόσοι συνδρομητές είναι στο PS Plus, που είναι περισσότεροι από το Game Pass.
Ναι, και στο Nintendo Switch Online είναι περισσότεροι από το στο Game Pass.
Ναι, αλλά δεν έχουν καμία βαρύτητα συγκριτικά με το Game Pass, στο τι κάνουν. Είναι σαν να είναι διαφορετικές business κατά μία.
Και η καλύτερη business ποια είναι, Ηλία? Ποια είναι σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, ποια είναι η καλύτερη business να πιστεύεις?
Του Game Pass είναι η καλύτερη business.
Διαφωνώ. Είναι το Nintendo Switch Online. Δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Σου παίρνουν τα λεφτά. Είναι free money. Πλάκα κάνεις.
Free money και δεν κάνεις τίποτα. Ναι. Okay. Πάντως το Spencer τον είδα πολύ αδυνατισμένο. Δεν ξέρω αν τον είδες.
Ναι, όντως το σκεφτόμουν και εγώ όταν τον έλεγα. Ναι.
Έχει χάσει τουλάχιστον 15 κιλά άνετα.
Κοίτα, το λέμε τους τελευταίους μήνες. Όταν έχει μπει το κολόχερο από τη λάθος τρύπα και τραβάει, σκαλίζει. Βγαίνουνε staff.
Έλα, συχαμερό.
Δεν είναι τώρα, εντάξει, ο Spencer, το τελευταίο έτος περίπου, απλά είναι μασκότ. Είναι μασκότ. Και για να νομίζουμε ότι δεν είναι μασκότ, λέει, η ιδέα του Spencer ήταν πριν από 7 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, να πει στην Koei Tecmo να κάνει κονέ η Team Ninja με την Platinum Games για να βγει Ninja Gaiden. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Αλλά ήταν πριν από τόσα χρόνια. Τότε δεν ήσουν μασκότ. Τώρα είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί έχουμε και staff στη Sony εδώ πέρα. Θυμάστε που είπανε, ναι, γεια σας. Τώρα θα έχουμε δύο επικεφαλής στη Sony Interactive Entertainment. Απλά ο ένας, ο Νησίνο, θα ασχολείται μετά του PlayStation ως πλατφόρμα και ο Herman Hulst θα ασχολείται μετά του PlayStation στο κομμάτι του production, τη διαχείριση των studio κτλ. Και θα αποφασίζουν από κοινού για τη Sony Interactive Entertainment. Και λέγαμε τότε, είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα πάει αυτό, τώρα να αποφασίσουν.
Ναι, τα είχαμε ξαναπεί. Τα είχαμε ξαναπεί αυτό. Νομίζω είχαμε πει ότι ότι θα αντέξει ένα εξάμηνο, κάπου εκεί είχαμε. Έχουμε πέσει μέσα, νομίζω.
Σίγουρα δεν χρόνησε αυτό το πράγμα και βγαίνει η Sony και λέει, πάρα πολύ ωραία. Ο Χιντεάκι Νησίνο θα εξακολουθεί να κάνει κουμάντο στο PlayStation πλατφόρμα. Δεν αλλάζει, λέει, αυτό. Αλλά αυτός πλέον θα είναι CEO της Sony Interactive Entertainment και ο Χουλς θα αναφέρεται σε εκείνον. Αλλά ξέρουμε πώς πήγε αυτό πλέον. Ποιος κερδάει. Τελείωσε, πάει αυτό. Και ήταν μία μόνο από τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 1η Απριλίου με το νέο οικονομικό έτος στη Sony. Διότι άλλη ήταν ότι το Τόκι, που ήταν πρόεδρος τη Sony Interactive Entertainment και CFO βέβαια και τα λοιπά, αναβαθμίζεται σε CEO και θα κάνει τα γενικά κουμάντα στο Sony Group.
Ναι, και αυτό το είχαμε πει, ότι θα φύγει από την θέση αυτή, μάλλον θα έπαιρνε αναβάθμιση εν τέλει. Γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στο πώς θέλει η Sony να αναπτυχθεί. Ο Totoki είναι hardcore οικονομικός. Hardcore. Και νομίζω ότι και ο Νησίνο είναι επίσης της ίδιας κοπής. Ο Νησίνο ξεκίνησε το 2000 να δουλεύει στη Sony. Δηλαδή είναι αρκετά παλιά φρουρά από τη Sony. Και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα κομμάτια της τεχνολογίας στη Sony, γενικά τα προϊόντα και των υπηρεσιών, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ third party publisher και developers. Οπότε έχει εμπειρία από όλα σε αυτό το κομμάτι. Ο Χούλστ, όπως είπες και εσύ, επιστρέφει στην ουσία τους ή άλλους να γίνει και να παραμένει επικεφαλής του που πάνε τα first party studio μας, το τι κάνουμε και τα λοιπά. Και παραμένει εκεί. Και είναι περισσότερο development, το οποίο είχε και τη λογική να γίνει έτσι. Νομίζω ότι η γέφυρα Μάνου Οδύσσης Ανατολής δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει.
Αυτό το θα κάνουν δύο κουμάντο που λέγαμε τότε, ωραία, και άμα είναι ένας και ένας. Δεν υπάρχει καν τρίτος να σπάσει το, να κάνει tie break σε περίπτωση διαφωνίας. Τι ήταν αυτό. Ναι, δεν λειτουργήσε, μάλλον. Οπότε αλλάξανε γνώμη or whatever. Ή ξέρανε ότι δεν θα λειτουργήσει και ήταν ένα απλό ενδιάμεσο βήμα, τέλος πάντων, και γι' αυτό κράτησε και τόσο λίγο, ας πούμε. Ποιος ξέρει. Εντάξει, συμβαίνει και αυτά. Επίσης, κατά μία έννοια, βασικά έχουμε κάτι αλλαγούλες εκεί σε PSN και PS Plus. Πρώτον, από την πλευρά του PC, στην περίπτωση του PSN. Μετά από το άπειρο κρά που έφαγε η Sony για το ότι στην αρχή δεν χρειαζόταν PlayStation account, PlayStation ID. PSN ID. Μετά είπανε, ό, τώρα θα χρειάζεται. Μα έχετε πουλήσει το παιχνίδι σε χώρες που δεν λειτουργεί το network για να έχω ID. Τι κρίμα. Δεν το σκεφτήκαμε, πρέπει να το ξέρουμε εμείς αυτό. Μετά επέμειναν ότι στο εξής τα παιχνίδια τους θα απαιτούν sign in με PSN ID. Και τώρα ξεπέμειναν και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, το PSN ID στα ports των παιχνιδιών μας για PC θα είναι, λέει, προαιρετικό. Αλλά θα φροντίζουμε τέλος πάντων να έχουμε κάποια bonus για εκείνους που θα κάνουν sign in με PSN ID και έχει κάποιες, τέλος πάντων, περιπτώσεις εδώ που λέει, την τάδε στολή, ξέρω εγώ, στο Spider-Man, το τάδε armor set στο God of War και κάτι τέτοια. Φανταστείτε ότι έρχονται τα πάνω κάτω και μερικά από αυτά που τάζει εδώ μεταξύ ως bonus είναι και πράγματα που μπορείς να αποκτήσεις και μέσα στο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Σου λέει ότι αν θες να κάνεις διαχείριση της λίστας των φίλων στο PSN, στο PC σου προφανώς πρέπει να κάνεις sign in με το PSN ID. Αν θέλεις τα trophies, προφανώς πρέπει να κάνεις sign in με το PSN ID. Αυτό δεν μπλέκει καθόλου με τα achievements του Steam. Αυτά λειτουργούν ανεξάρτητα. Οπότε μου αρέσει και το concept ότι παίζω. Έχω πάρει το παιχνίδι από Steam. Έχω κάνει και sign in με PSN ID. Και έρχονται επιτυχίες 2-2. Γιατί μου σκάει για το ίδιο πράγμα και achievement από Steam και τρόφι από PSN.
Ο Χριστός.
Double the fun. Όλα αυτά είναι λογικά, φιλικά, στο χρήστηκα πρόβλημα, κομπλέ. Και το άλλο που παίζει από πλευράς PS Plus λέει ότι από το 2026 λέει PS4 games will no longer be a key benefit of the service. Οπότε στην ουσία δεν θα μπαίνουν στον κόπο να χώνουν τίτλους PS4. Τουλάχιστον στα μηνιαία παιχνίδια, αυτά που υποτίθεται ότι είναι τα 2-3 που περίπου καβατζώνεται και τα έχετε καβατζωμένα όσο πληρώνετε τη συνδρομή, ας πούμε. Αυτό. That's it. Γιατί βλέπει εκείνο το ποσοστό του engagement στο PS4 που είναι 50% επί του συνόλου και ενοχλείται και η ίδια πλέον. Αλλά δεν τη φταίει κανένα να μην έβγαζε τόσα cross-gen. Oh. Τι να γίνει. Μετά είχαμε το άλλο. Είναι cross-gen το main game, αλλά το expansion είναι μόνο για PS5. Κουράσω όλο.
Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να ταΐζει και το PS4, έτσι, εντάξει.
Ό,τι έφαγε, δηλαδή πια, τι άλλο
πόσο,
θέλει.
Πόσο να το ταΐζει πια. Σε λίγο θα μας πει ότι κάναμε λάθος, το κρατήσαμε τόσο πολύ, γιατί έφαγε πωλήσεις από το PlayStation 5. Και σε 3-4 χρόνια βγαίνει το PlayStation 6.
Λοιπόν, παρακάτω, Ηλία. Ηλία, μου είχες πει ότι ήθελες να σχολιάσουμε περισσότερο εκείνη την παρουσίαση που, να, από την τελευταία φορά που την άνοιξα, απέκτησε ένα slide παραπάνω, του Matthew Ball για το λεγόμενο The State of Video Gaming 2025. Είχαμε πει πιο πολύ την περασμένη φορά για την αιμονή με το Roblox και για την ελπίδα που είχε ο Matthew Ball να κυκλοφορήσει το GTA 6 στα $100 κτλ. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα μέναμε πάνω κάτω σε αυτά. Και μετά μου είπες ότι έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε από εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω τι είχες ξεχωρίσει, δεν έχω ιδέα. Οπότε περιμένω να μάθω.
Κοίτα, δεν είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά είναι κάποια metrics τα οποία νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε.
Okay.
Έτσι, για το πού βρίσκεται η βιομηχανία σε σχέση με τις υπόλοιπες βιομηχανίες. Καταρχάς να πούμε ότι η βιομηχανία από το 2011 ως το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, όχι μόνο έσπασε το ρεκόρ ιστορικά της βιομηχανίας στο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά ξεπέρασε ακόμα και τα παγκόσμια benchmarks ανάπτυξης, τα οποία είχαν αναλυθεί, ας πούμε, ότι θα γίνουν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ που θα μπορούσε να σπάσει η βιομηχανία, και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά που ακούμε για πτώση της βιομηχανίας. Και φυσικά, κάτσε, χτύψω το μικρόφωνο. Φυσικά δεν είναι άσπρο μαύρο, έτσι, και οι δύο περιπτώσεις έχουν δίκαια σε κάποιο βαθμό, αλλά σε γενική προσέγγιση δεν φαίνεται ότι συμβαδίζουν τα αποτελέσματα αυτά με το ότι δεν πουλάμε, έφτασαν οι κονσόλες στα βάνη που έλεγε η Sony και η Microsoft.
Καλά, και ο Μπολ το λέει αυτό, ότι είναι flat, και εκείνος μετράει δύο πράγματα. Θα μετρήσει το revenue που θα είναι σε μια ονομαστική τιμή τάδε, αλλά μετά πολλές φορές διευκρινίζει και το real revenue που είναι προσαρμοσμένο με βάση πληθωρισμού. Και εκεί μπορεί να, δηλαδή μπορεί να είσαι συν στο πρώτο, αλλά να βγαίνεις μείον στο δεύτερο. Είναι λίγο ανάλογα με τη φάση.
Ναι, ναι, αυτά πηγαίνουν, ξέρεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά όταν σπάς όλα τα benchmarks από αυτό που είχαν πει, σημαίνει ότι συνολικά η βιομηχανία πηγαίνει καλύτερα από ό,τι πιστεύαμε ότι θα πήγαινε στη μετα-COVID εποχή. Επίσης, το πόσο ξοδεύουμε σε video games πάλι έχει ανέβει. Είναι σε συνεχόμενη άνοδο μέχρι το 24. Δηλαδή, άμα πάρεις, ας πούμε, τα νούμερα που έχει, ξεκινάνε από το 90, έτσι, και βλέπεις σιγά σιγά το κομμάτι της βιομηχανίας να ανεβαίνει, αρχίζει να κάνει φοβερά spikes όταν τα mobile φυσικά και τα live service αρχίζουν να μπαίνουν στη διαδικασία από το 15 και μετά αρκετά, έτσι, και πλέον φτάνουμε στο 24, το οποίο φαίνεται ότι όχι μόνο έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά και ότι θα επιταχύνει. Και γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνοδος στο τι ξοδεύουν οι gamers για να αγοράζουν παιχνίδια, αλλά φοβερό είναι ότι στις ίδιες περιόδους, μέχρι το 24, ξεκινώντας από το 90, ότι όσα ξοδεύουν για το περιεχόμενο στα games, DLC, νέα costumes, καινούρια οπλάκια, όλα αυτά κτλ., τα microtransactions, τα λεγόμενα, έχουν πέσει. Το 22 έπεσε 3,5% και έμεινε flat μέχρι το 24. Και αυτό δείχνει επίσης μια άλλη τάση, η οποία είναι για μένα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί έχει να κάνει πολύ με το ότι, με το αφήγημα ότι για να μπορέσουμε να πουλήσουμε και να φτιάξουμε video games, χρειαζόμαστε microtransactions. Πέρασε λίγο η μόδα, γίνανε μέλος της βιομηχανίας και πλέον βλέπουμε ότι οι παίχτες και κάποιοι από εμάς που το λέγαμε ότι δεν φαίνεται ότι αυτή είναι η αιτία για να πάει καλά ένα παιχνίδι, δηλαδή τα microtransactions, δεν είναι ιδιαίτερα αυτή η αιτία. Το spending έχει πέσει, ο κόσμος έχει χάσει το ενδιαφέρον του σε σχέση με ό,τι ήτανε. Δεν είναι μικρό το ενδιαφέρον, παραμένει μεγάλο, έτσι, μην κάνουμε λάθος σε αυτό, αλλά έχει πτωτική τάση ενώ η πώληση των games ανεβαίνει. πολλές στο games φυσικά μη σκέφτεστε απλώς και μόνο το physical copy ή το digital ενός μιας κονσόλας. Έτσι έχει να κάνει πάρα πολύ φυσικά και με τα mobiles. Αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει, έχει πολύ άνοδο επίσημη μηχανία σε σχέση και με τα έσοδα που έχει να κάνει το βιβλίο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η μουσική σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι λογικό να έπεσε η βιομηχανία αρκετά σε όλο αυτό, στη φάση πριν την πανδημία. Εκεί είχαν όλοι χτιστεί έτοιμοι. Σκάει η πανδημία και είπανε, όχ, θα βάλουν περισσότερο κόσμο. Μετά έγινε το flatline, άρχισε να απολύεται ο κόσμος γενικά και η βιομηχανία άρχισε πάλι να εκτοξεύεται. Συγκριτικά, η οποία είναι πολύ καλύτερη σε άνοδο από ότι είναι ακόμα και τα βιβλία και η μουσική, τα οποία παραμένουν φυσικά σταθερά, έτσι. Το θέμα ποιο είναι, και θα καταλήξω, και αυτό το slide θέλω να καταλήξω, ότι όλα αυτά ολοκληρώνονται με ένα slide το οποίο λέει ότι συνολικά εν τέλος το benchmark της βιομηχανίας είναι κάτω από το 21 και μετά 13% το GDP της. Και είναι πιο κάτω από ό,τι ήταν το Global Growth Benchmark που είχαν κάνει.
Ναι, γιατί παλιότερα ήταν πάνω από το growth αυτό, το διεθνές, ενώ τώρα είναι κάτω, ρε παιδί μου. Στο...
Και μετά, βλέποντας αυτά τα νούμερα για το πώς οι παίχτες ξοδεύουν και ποιες είναι οι τάσεις, μετά αναφέρεται και λέει πολύ... λέει για το growth αυτό ότι δεν θα το πιάσει, φαίνεται ότι πέφτει, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και οι παίχτες μειώνονται. Ενώ το average play time αυξάνεται, οι παίχτες μειώνονται. Γιατί? Γιατί οι παίχτες δεν είναι αρκετά engaged.
Πώς θα είναι engaged, ειδικά με νέα παιχνίδια, όταν παίζουν για πάντα το ίδιο παιχνίδι, Ηλία?
Ακριβώς. Και εκεί ήθελα να το γυρίσω σε αυτό που λέγαμε. Είναι ίσως μία μικρή ένδειξη αυτό, ακόμα μία μικρή ένδειξη, γιατί οι εταιρείες, κάποιες εταιρείες σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ασχολούνται πάρα πολύ με το engagement για αυτό το κομμάτι, ως metric. Αυτό ήθελα να πω, έτσι απλά για food for thought.
Αυτό είναι βέβαια zero sum game, διότι κάποια στιγμή δεν φτάνουν οι ώρες, απλά πράγματα. Και αν όλοι πηγαίνουν να το παίξουν με λογική Roblox και Fortnite και Ultimate Team και να κυριεύουμε τη ζωή σου, ας πούμε, θα παίζουν όλοι για πάντα δύο παιχνίδια, δεν θα χωράει τίποτα άλλο. Θα βγαίνουν μονίμως νέα παιχνίδια που βγαίνουν όλο και περισσότερα όλη την ώρα και θα πηγαίνουν πολύ πιο εύκολα όλα για φούντο. Πολύ πιο υγιές θα ήταν να εξαφανιστεί το Fortnite, υγιές για τα οικονομικά της βιομηχανίας. Σε βάθος χρόνου, να εξαφανιστεί το Fortnite και ξαφνικά να αναρωτιούνται άνθρωποι τι να παίξω. Ή και να αρχίσουν να δοκιμάζουν πράγματα, ξέρω εγώ. Παρά αυτό που προσπαθούν να προσωμιώσουν. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να γυρίσω πάλι στην idea που λέγεται Roblox. Θα κρατηθώ. Γιατί έχουμε άλλη idea στο πρόγραμμα. Έσκασε ένα άρθρο εκεί πέρα στο The Verge. Που ο τίτλος λέει, παιδιά, λέει τι πρέπει να κάνουν τα handheld PC για να πάνε κόντρα στο Nintendo Switch 2. Θα σου πω τα γενικά points. Θα προσπαθήσω, έτσι. Τέλος πάντων. Προτείνει 4 αλλαγές. Λέει ότι σε πρώτη φάση καλό είναι ο καταναλωτής να ξέρει ότι μπορεί με τη μία, μπαμ μπαμ, μια στιγμή στην άλλη, να έχει ένα παιχνίδι και ότι θα τρέξει. Και θα είναι εντάξει, κομπλέ. Λέει, αυτό συμβαίνει στο Switch. Κατεβάζεις ένα παιχνίδι, πατάς ένα κουμπί και τρέχει το παιχνίδι. Παρόμοια λέει είναι η φάση περίπου με το Steam Deck, okay, αλλά καμία σχέση για τα φορητά, τέλος πάντων, τα handheld PC για gaming με Windows.
Okay.
Οπότε προτείνει. Ελπίζει να κανονικοποιηθεί η κατάσταση στο OS. Και σου λέει, αντί να έχουμε, αντί για SteamOS και αλλού να έχουμε Windows και με Windows έχει άλλα λεφτά και κάνει έτσι κι αλλιώς, να έχουμε κάτι φιλικό τύπου SteamOS και τα συναφή. Οπότε ελπίζει στο να καταλήξει η αγορά του PC κατά μία έννοια σε ένα gaming OS. Ας το θέσουμε κάπως έτσι, ρε παιδί μου, που να είναι πιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες του gaming. Φανταστείτε να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό, να το κάνει αυτό οποιοδήποτε και να πρέπει να υποστηρίξει ό,τι να είναι, όπου να είναι. Είναι κλασικό χουί του PC αυτό, είναι πιο δύσκολο το εγχείρημα σε κάθε περίπτωση.
Να βάλουμε λίγο κάτω τι εννοούμε με το SteamOS, τι σημαίνει.
Τι είναι δηλαδή το SteamOS?
Όχι, το SteamOS είναι το λειτουργικό της Valve, ξέρω εγώ, πάνω στο οποίο τρέχει το Steam Deck. Okay? Αυτό είναι Linux. Έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν. Όταν λέμε ότι να έχουν τα PC ένα gaming OS, τι εννοούμε? Να γίνεται development στο SteamOS ή να τρέχει Windows και να έχεις ένα δεύτερο OS το οποίο θα το κάνεις launch για να τρέχει τα games? Τι εννοεί με αυτό το κομμάτι?
Κοίτα, επειδή εντοπίζεται η συζήτηση σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος, εγώ θεωρώ ότι περιμένει το πρώτο. Εγώ θέλω να ανοίγω την κονσόλα μου και να είναι στο OS για την περίσταση, την κονσόλα μου, το PC μου τέλος πάντων.
Το PC μου.
Ναι, να είναι στο σωστό OS για την περίσταση και να μπαίνω και να χώνω με τη μία να παίξω. Οπότε θέλω να έχω PC, αλλά να μην είναι PC.
Ναι, αυτό, επειδή το έχω δει αυτόν τον καιρό και δεν είναι αρκετά και με τη θεωρία ότι είναι πολύ καλό για την Microsoft και έχει λογική να μπορείς να παίξεις παιχνίδια του Steam σε emulation στο νέο Xbox. Και εγώ πόσο καλό θα είναι κτλ. Το οποίο έχω πει την ανάλυση μου για αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχει καμία επιχειρηματική λογική. Αλλά
το έχει πει όμως η Microsoft και ο Spencer, ας πούμε, ότι δεν θα έχει πρόβλημα.
Το έχουν αφήσει. Δηλαδή, ναι, το έχουν αφήσει να εννοηθεί αυτό το κομμάτι. Απλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να χτίσει business, επιχειρηματική κίνηση. Είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο bonus για να έχεις. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πεις, το μεγάλο μας χαρτί, ότι πλέον θα πέσει παιχνίδια του από τη Steam στο Xbox και θα αφήσει το PC σου. Είναι τόσο ανώμαλο αυτό, που δεν έχει λογική. Τώρα όμως έχει κάτι καινούριο. Τώρα έρχεται ότι θα ανοίγεις το PC και η Microsoft δεν θα υπάρχει πλέον. Θα μπαίνεις κατευθείαν στο SteamOS. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει ότι οι developers στον κόσμο στο PC, που είναι οι περισσότεροι developers στον πλανήτη, θα αφήσουν τα Windows που έχουν χρόνια και χρόνια εργαλείων και στήριξη για να κάνουν ανάπτυξη σε SteamOS.
Ναι, εκεί θα σου πούνε πώς τρέχει τώρα σε SteamOS που χωρίς να έχει αναπτυχθεί για SteamOS με το πρώτον. Θα το κάνουμε έτσι, θα σου πει. Αυτό θα σου πει. Όπως γίνεται και τώρα. Με code translation.
Ναι, όχι, ποιο εννοείς, το Steam Deck.
Ναι.
Ναι, μα το developer δεν γίνεται σε SteamOS.
Ναι, δεκτό. Ναι. Απλά αυτό το λέει από την εμπειρία του χρήστη, ότι θέλω να έχω ένα OS τέλος πάντων που να μου πει τα σηκώτια για να παίξω ένα παιχνίδι.
Αυτό θέλω να πω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει replace το ότι φορτώνουν τα Windows στο PC. Πώς σας φαίνεται ότι αυτό είναι πιθανό να γίνει? Να το αφήσει Microsoft να γίνει? Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις ότι ένα παιχνίδι μπορεί να αναπτυχθεί στο SteamOS και να περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows ως έξτρα λειτουργικό και να τρέχει πάνω σε αυτό, παρά να πεις ότι όλος ο πλανήτης αρχίσει να έχει Linux στο PC. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό.
Όχι. Και πάλι το λέει συγκεκριμένα για αυτή την κατηγορία προϊόντων. Δεν το λέει γενικά.
Ναι, μόνο για το game. Άρα μιλάει για κονσόλα στην ουσία.
Ναι, αλλά όχι, είναι PC η Ηλία, δεν είναι κονσόλα.
PC, ναι, γιατί θα μπορείς να επιλέγεις, άμα δεν θες να παίξεις, θα κάνεις μετά restart και θα κάνεις booting στο Windows.
Άρα είναι PC, να το. Ορίστε.
Αυτά τώρα.
Λοιπόν, next up. Λέει ότι για να μην ασχολούμαστε, να μην κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει, και για να υπάρχει, να βρεθεί ένα πιο συγκεκριμένο ζύγι, λέει, σε απόδοση, αυτονομία, ξέρω εγώ, κοστολόγιο και δεν συμμαζεύεται, καλό, λέει, είναι όσοι μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να πούνε ότι κοίταξε να δεις, σε αυτή την κατηγορία θα έχουμε το πολύ 1080p πάνελ, τουλάχιστον να είναι OLED όμως, να είναι SOE και να έχει HDR, εντάξει, και να έχει και τέτοιο, και variable refresh rate, αυτό είναι που μας μάρανε, το variable refresh rate. Και εκεί ήταν που με σκότωσε ποικιλοτρόπος, Διότι μπερδεύει, τέλος πάντων. Να μην πω ότι μπερδεύει ακριβώς. Τέλος πάντων, σου λέω ότι όταν έχεις ένα τέτοιο handheld PC και μου βάζεις ένα πάνελ 1600p, απλά ζορίζεις τα πάντα και έχεις περισσότερο, ξέρω εγώ, γίνεται όλο πιο βαρύ για να βάλεις μεγαλύτερη μπαταρία και ό,τι να είναι, ας πούμε, και δεν αξίζει τον κόπο για αυτή την κατηγορία. Που τέλος πάντων το καταλαβαίνω αυτό σαν σκέψη μέχρι εδώ καλά. Επίσης λέει, κάθε λέει handheld χωρίς variable refresh rate, μάλλον λέει, αφήνει να πάνε στράφη κάμποσα από τα frames που μπορεί να δώσει το μηχάνημα, επειδή η οθόνη λέει μειώνει τεχνητά το frame rate του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι είχα καταλάβει τι είναι το VRR. Το VRR υπάρχει για να σώσει τη φάση όταν το μηχάνημα δεν την παλεύει να βγάλει αρκετά frames. Δεν είμαι σίγουρος ότι είχα κατανοήσει τι παίζει εδώ πέρα. Αυτά είναι λίγο, ναι, λίγο fun. Τέλος πάντων, ok. Μετά το γυρνάει στα chipsets. Λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής στα σχετικά chipset είναι ό,τι κάνει η AMD. Και να που έβγαλε καινούργια chipset, και στην ουσία από τα τρία καινούργια που έβγαλε, τα δύο είναι ανάλογα ή και πιο αργά από τις πρώτες γενιάς, και μόνο το ένα που θα καίει και παραπάνω, ξέρω εγώ, θα είναι λίγο καλύτερο. Οπότε δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη κινητικότητα εκεί πέρα. Και δεν υπάρχει, λέει, και ανταγωνισμός, γιατί η Intel δεν ασχολείται με την κατηγορία. Άρα η Intel δεν ασχολείται με την κατηγορία. Η AMD δεν πηγαίνει με τα μπούνια. Δεν γίνεται, λέει, δουλειά έτσι. Ναι, εντάξει, μπράβο. Θέλει custom chipset το παλικάρι εδώ για αυτή την κατηγορία. Θέλει κάποιος να φτιάχνει custom chipset, αλλά να κάνει για όλους στα handheld PCs. Και όλοι να συμφωνήσουν ότι θα έχουν πάνω κάτω συγκεκριμένα specs σε διάφορα επίπεδα, για να έχουν να λένε.
Μάλιστα.
Και λέει πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, λέει, διάφοροι κατασκευαστές και να πιέσουν.
Ποιοι είναι αυτοί οι κατασκευαστές?
Η Lenovo, η Acer, ξέρω εγώ, πες ότι μετράμε τη Valve, η MSI, τη γνωστή αυτή. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους, λέει, κατασκευαστές και να πιέσουν τις εταιρείες που σχεδιάζουν chips να φτιάξουν καλύτερα chips. Άκου τώρα. Επειδή είναι πολύ μεγάλη αυτή η business για την AMD και θα πει η AMD, ναι, εντάξει, θα καθίσουμε να παυτοθούμε. Και άκουγε το άλλο το ωραίο. Λέει, πρέπει, λέει, επίσης οι κατασκευαστές σε αυτή την κατηγορία να μειώσουν τις τιμές τους, αν είναι να έχουν ελπίδα, να κοντράνουν την Nintendo. Οπότε συγκρίνει οι κατασκευαστές, πρέπει να βγάλουν από το hardware με την Nintendo που έχει να βγάλει από το software. Και θέλει να έρθουν κοντά αυτές τις τιμές. Και λέει, εντάξει, ξέρω εγώ, λέει, το Steam Deck είναι στα 4 εκατοστάρικα σε δολάρια, τέλος πάντων, και είχε πει και η Valve ότι ήταν ζόρι να πιάσουν αυτή την τιμή. Πόνεσε, λέει, λίγο, αλλά έπρεπε να βγούμε εκεί πέρα. Εντάξει, μπράβο. Ενώ ο ίδιος, λέει, το μόνο handheld gaming PC με Windows που μπορώ να προτείνω, ότι είναι σόι, δεν είναι το μόνο που υπάρχει, αλλά μπορώ να το προτείνω ως σόι, κάνει 8 εκατοστάρικα, λέει. Και τα περισσότερα, λέει, με Windows κάνουν 6 εκατοστάρικα. Και πώς θα πέσει στις τιμές του Switch, φιλαράκι, για πες μας. Για πες μας.
Μας.
Κοινώς, όλες οι ιδέες που έχουν εδώ πέρα για το πώς θα γίνει καλύτερο ένα handheld gaming PC, είναι αυτό το handheld gaming PC να γίνει κονσόλα. Και να σας θυμίσω ότι με την ίδια ακριβώς λογική, το handheld gaming PC είναι το μέλλον, ενώ οι κονσόλες όχι, δεν είναι. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό που δεν είναι κονσόλα, να γίνει πιο κονσόλα, για να κερδίσει την κονσόλα. Αυτή η κατηγορία είναι ένα κινούμενο ανέκδοτο. Μα το Θεό.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η κατηγορία αυτή τη στιγμή έχει παραπάνω προϊόντα από όσα μπορεί να αντέξει. Πάρα πολλά προϊόντα έχουν κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα. Οι κυκλοφορίες μεταξύ μοντέλων είναι πολύ γρήγορες. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να αγοράσει ένα μοντέλο τώρα και σε 4-5 μήνες να αισθανθεί ηλίθιος που το αγόρασε. Γιατί βγήκε κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι όχι μόνο καλύτερο, αλλά και πιο φθηνό. Valve, Asus, MSI, Lenovo, Zotac και τώρα η Adata ξεκινούν να βγάζουν περισσότερες.
Αφού πήγε η Adata στο παιχνίδι, τελείωσε.
Οπότε, ναι, υπάρχει μια κάποια ζήτηση, γιατί δεν έχει υπάρξει ποτέ PC φορητό. Το ξεχνάμε αυτό το κομμάτι, αλλά φορητό PC δεν έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι το draw. Αυτό είναι το μεγάλο θετικό όλης αυτής της αγοράς. Αλλά αν θα γίνει αυτό μια αγορά η οποία είναι αρκετά μεγάλη για να στηρίξει μια εταιρεία, αυτό δεν το ξέρουμε. Παραμένει bonus στα πλάνα των εταιριών και θα παραείνε bonus εφόσον δεν πρόκειται να αλλάξει το μέγεθος της αγοράς. Και γιατί δεν θα αλλάξει το μέγεθος της αγοράς? Γιατί αυτή η αγορά, όταν θέλεις να πάει στο επόμενο επίπεδο, θα πρέπει να τραβήξει gamers, PC gamers, οι οποίοι είναι μακριά, θα πρέπει να είναι μακριά από τα PC τους. Εκεί θα φάει. Όταν δηλαδή πάει να γίνει, να αντικαταστήσει το PC. Σαν συμπληρωματικό μπορεί να λειτουργήσει, αλλά αυτό έχει ταβάνι. Αλλά για να πάει να γίνει mainstream, δεν γίνεται να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να αντικαταστήσει κάτι άλλο. Τώρα, όποιος πιστεύει ότι αυτό θα αντικαταστήσει το PC και μια αγορά ξαφνικά θα φτάσει από 20-30 εκατομμύρια κομμάτια στην αγορά, όλες μαζί εταιρείες εννοώ και πολλά μπορεί.
Όχι, δεν αντικαταστήσει το PC, πολλά, γιατί το PC είναι όλο καλύτερο. Πρέπει να αντικαταστήσει τις κονσόλες. Δεν έχεις καταλάβει ποιο είναι το πλάνο.
Ναι, ναι, θα αντικαταστήσει τις κονσόλες αυτό το κομμάτι.
Και δει το Switch και την Nintendo.
Ναι, και θα μπορείς να παίξεις παιχνίδια στο φορητό και θα αντικαταστήσει το Switch. Γιατί αυτό είναι. Λες και δεν έχει μάθει ποτέ κανένας τόσα χρόνια τι σημαίνει να κοντράσει την Nintendo στα φορητά. Δεν καταλαβαίνουν πως λειτουργεί η business. Και αυτό γιατί πάρα πολλοί σκέφτονται τους gamers. Θα έχω το Steam Library, φυσικά είναι καλύτερο από το Switch. Και όταν είσαι αμέσως gamer, γιατί δεν έχεις τη γνώση της ιστορίας ή την τεχνολογική, ας πούμε, άποψη, αυτόματα θα πεις αυτό το πράγμα. Πώς το έχουν πει όλα αυτά τα χρόνια και πώς έχουν καταφέρει να κοντράρουν την Nintendo? Όλοι λέγανε, oh, και το Atari Lynx, oh, και το Game Gear, oh, wow, wow, τρομερό, τρομερές συσκευές. Ποιο Game Boy, είστε χαζοί, το Game Boy είναι κίτρινο. Πλάκα κάνετε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν. Είναι μία από τις αγορές πάντως που έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο θα σταθεροποιηθεί. Και θα πούμε ότι στην αγορά υπάρχουν δύο παίχτες πολύ δυνατοί και ένα-δυο άλλοι, οι οποίοι παίζουν και κάνουν, γιατί εκεί θα καταλήξει αυτή η αγορά κατά τη γνώμη μου. Και για να κλείσω το κομμάτι αυτό, όταν ανακοινώθηκε το Switch το 2, έτσι, οι πωλήσεις στο Steam Deck έπεσαν κατακόρυφα το μήνα εκείνο. Κατακόρυφα!
Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είχε Mario πριν, δεν θα έχει Mario μετά. Τι άλλαξε για το Steam Deck?
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε η αγορά αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάντως είναι καλά μηχανήματα, έτσι. Και μάλιστα το ROG Ally το X, το οποίο θα βγει σύντομα. Δεν ξέρω αν έχει βγει κιόλας. Ήταν βγει το 25, δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει.
Όχι, έχει βγει νομίζω. Έχει βγει.
Φαίνεται ότι θα είναι αρκετά πιο δυνατό και από ό,τι έχουμε δει άλλες κονσόλες. Πάντως έχει πολύ πλάκα που έχουν την επιλογή και 120 Hz.
Ναι, αυτό μας πάνε. 120 Hz.
Ναι. Και το Steam Deck OLED φυσικά παραμένει το καλύτερο όσον αφορά την οθόνη του.
Όταν έχεις OLED, έχεις OLED, δεν κρύβεται.
Έχεις OLED. Αλλά από θέμα ανάλυσης δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις για να μπορέσει η μπαταρία να λειτουργήσει. Βέβαια. Έτσι.
Βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να δω τώρα να κάνεις θυμηθώ. Α, ρε εσύ, ένα μια χαρά είναι το ROG Ally 6, είναι 800 σταρικάκια.
800 σταρικάκια.
800 σταρικάκια.
Εντάξει, ρε Σιρό, άμα είναι 800 σταρικάκια, είναι ό,τι πρέπει για τη μηχάνη.
Είναι κομπλέ.
Για χαρά.
Είναι κομπλέ. Και αυτό είναι τέτοιο. Είναι και τέτοιο. Το γουστάρει και ο Σπένσερ. Ένα λόγο παραπάνω. Ναι, γιατί αυτό βγαίνει με Windows, γι' αυτό κάνει 800 σταρικά. Εντάξει, ρε Σιρό, τότε δεν υπάρχει θέμα. Κομπλέ όλα. Και πόσο. Να δω πόσο ζυγίζει, θα έχουμε άλλο.
Στην Νορβηγία είναι ένα χιλιάρικο. Sorry. Αλλά εντάξει, είναι το βαρύ μοντέλο. Κάτσε να το πιάνει το normal.
Είναι σχεδόν 700 το... γραμμάρια, λέει. Εντάξει.
Ρογκάλαη.
Να μην μπούμε καν στη διαδικασία ότι παίρνεις το switch και πηγαίνει πακέτο με το dock και δεν αναρωτιέσαι, είναι όλα έτοιμα και απλά το κουμπώνεις πάνω, έτσι. Και αυτό δεν υφίσταται στο, σε όλα αυτά τα μοντ... σε όλα αυτά τα handle PCs. Είναι ένας πονοκέφαλος που πρέπει να λύσεις μόνος, σας ενδιαφέρει μετά. Είναι έξτρα βήμα.
Να συνημερώσω πάντως ότι το ROG Ally το X έχει Dolby Atmos. Δεν ξέρω αν αλλάζει αυτή την άποψή σου.
Ναι, ναι, είναι... θα είναι τα καλύτερα τενεκεδένια ηχιάκια που έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας.
Πάντως, για να ακούσουμε λίγο το τι συμβαίνει, πρόσεξε να δεις έτσι, το ROG Ally X που είναι μια σχετικά ναυαρχίδα αυτή τη στιγμή, έχει 1 TB σκληρό, ο οποίος είναι SSD, 120 Hz, 24 GB RAM, η οποία είναι LPDDR5, η ανάλυση του είναι 1920x1080, εντάξει δεν είναι κακή στη μικρή οθόνη, και η τιμή του, έχει φυσικά micro USD, USB και τα λοιπά, η τιμή του, αυτή του μοντέλου είναι στα 1100 ευρώ, αναλογικά, στην Νορβηγία. Είναι πολύ, μια premium συσκευή για να παίξεις τα παιχνίδια σου φορητά. Και με 1 TB, ναι, αυτή η λογική λειτουργεί ως κάποιος ο οποίος είναι πισάς και ποιος θέλω να έχω τη βιβλιοθήκη μου όπου πηγαίνω. Αυτό λειτουργεί. Απλά κάνει 1100 ευρώ.
Όχι, πρέπει να πέσει τουλάχιστον στα μισά λεφτά, γιατί πρέπει να σταθεί απέναντι στο Switch, Ηλία. Αλλά φαντάζομαι θα πρέπει να πέσει τουλάχιστον στα μισά λεφτά και να εξακολουθεί να έχει 120 Hz panel, να εξακολουθεί να έχει 1 TB σε στήφαλο και 24 GB RAM και τα λοιπά. Αλλιώς θα είναι downgrade και δεν θα μας αρέσει αυτό.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε.
Φιλιά πολλά να έχετε όλοι. Σούπερ σουκού και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Και θα είμαστε κοντά με περισσότερες αναλύσεις την επόμενη Παρασκευή.
Yep, yep.
Φιλιά πολλά.
Τα σεβ μας, για χαρά.